VOA This Evening.
Halo, selamat malam dari Ibu Kota Amerika, Washington DC. Inilah VOA This Evening untuk Rabu 19 Juli 2023. Seluruh kerabat kerja VOA mengucapkan selamat tahun baru 1 Muharram 1445 Hijriah. Semoga kita semua mendapat keberkahan, kesehatan, dan tahun baru ini sebagai awal kehidupan kita yang lebih baik lagi. Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin akan menemani Anda sepanjang siaran kali ini. Dalam siaran VOA This Evening hari ini, seperti biasa redaksi VOA sudah menyiapkan serangkaian berita hangat dari Indonesia dan mancanegara, di antaranya Pita katakan tak mungkin jadi Perdana Menteri setelah keanggotaannya di parlemen ditangguhkan. Korea Utara tembakan 2 rudal balistik jarak pendek menjelang subuh. Lebih dari 700 orang dihukum penjara terkait kerusuhan di Prancis. Dalam siaran VOA This Evening kali ini kita dapat menyimak laporan tentang pemerintah yang memastikan akan menangani persoalan beasiswa untuk mahasiswa Papua yang berasal dari anggaran otonomi khusus yang macet.
Ma'ruf Amin menyampaikan kepada mahasiswa Papua bahwa tidak ada masalah dalam pemberian beasiswa. Karena itu ia meminta mahasiswa penerima beasiswa untuk bertahan di perguruan tinggi masing-masing.
Selain itu ada juga info menarik untuk disimak dalam siaran kali ini, yaitu Museum Baru Afrika Amerika yang baru dibuka di Charleston, South Carolina. Namun sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Utami Husin. Mahkamah Konstitusi Thailand menangguhkan keanggotaan reformis Pita Limjaroenrat di parlemen pada hari Rabu. Pukulan lain terhadap harapannya untuk menjadi pemimpin negara berikutnya setelah kemenangan pemilu yang menakjubkan. Partai Bergerak Maju MFP, pimpinan Pita memenangkan kursi terbanyak dalam pemilu Mei lalu berkat dukungan kaum muda dan warga perkotaan Thailand yang frustrasi oleh hampir satu dekade pemerintahan yang didukung militer. Tetapi upayanya untuk membentuk pemerintahan terhalang sejak kemenangan tersebut. Pengadilan mengeluarkan penangguhan keanggotaannya tepat ketika Pita sedang berada di parlemen untuk satu hari musyawarah tentang apakah ia bisa menjadi Perdana Menteri setelah upaya pertamanya gagal karena kekurangan puluhan suara dalam sidang parlemen minggu lalu. Saya ingin mengucapkan selamat tinggal sampai kita bertemu lagi, kata pria berusia 42 tahun itu di ruang sidang parlemen sambil mengangkat tinjunya. Korea Utara meluncurkan 2 rudal balistik jarak pendek pada jam-jam menjelang subuh hari Rabu, yang oleh beberapa analis di Seoul dikatakan dapat menjadi ancaman terselubung terhadap kapal selam nuklir strategis Amerika yang berlabuh di kota pelabuhan Korea Selatan beberapa jam sebelumnya. 2 rudal balistik yang ditembakkan dari daerah Sunan di dekat ibu kota Pyongyang dideteksi antara pukul 3.30 dan 3.46 pagi, kata pernyataan Ketua Kepala Staf Gabungan Korea Selatan. Rudal itu terbang sekitar 550 km sebelum mendarat di perairan sebelah timur Semenanjung Korea. Lanjut pernyataan itu. Tentu saja kami tidak dapat menerima peluncuran ini dan protes telah diajukan melalui Kementerian Luar Negeri, kata Menteri Pertahanan Jepang Yasukazu Hamada. Hamada mengatakan jangkauan deteksi rudal itu hingga 600 km dengan ketinggian maksimum 50 km. Serai mengatakan kemungkinan rudal itu terbang pada lintasan yang tidak biasa. 550 km adalah jarak persis antara Sunan dan Busan, di mana USS Kentucky berlabuh, kata Kim Dong-yup, Profesor Kajian Militer dan Keamanan di University of North Korea Studies di Seoul. Perubahan iklim adalah ancaman universal yang harus ditangani terpisah dari isu-isu diplomatik yang lebih luas, kata utusan iklim Amerika John Kerry kepada Wakil Presiden Tiongkok Han Zheng Rabu, setelah pembicaraan 2 hari yang ia sebut konstruktif namun rumit. Serai mengakui kesulitan diplomatik antara kedua pihak dalam beberapa tahun ini, Kerry mengatakan iklim harus diperlakukan sebagai tantangan yang berdiri sendiri yang memerlukan upaya bersama dari ekonomi-ekonomi terbesar dunia untuk mengatasinya. Kita memiliki kemampuan untuk membuat kemajuan berkenaan dengan iklim, katanya pada pertemuan di Balai Rakyat Agung, Kompleks Parlemen Tiongkok yang luas di Beijing. Kerry tiba di Beijing pada hari Minggu, sementara gelombang panas melanda beberapa bagian Eropa, Asia, dan Amerika Serikat. Ia menekankan tentang perlunya pemerintah mengambil tindakan drastis guna mengurangi emisi karbon yang berkontribusi pada pemanasan global dan berbagai peristiwa cuaca ekstrim. Para pejabat Ukraina hari Rabu mengatakan bahwa pasukan Rusia melancarkan serangan udara di wilayah Odessa, Ukraina Selatan, yang memasuki malam kedua berturut-turut, sambil juga menargetkan ibu kota Kiev dan beberapa daerah lainnya. Oleh Kiper, Gubernur Odessa menyebut serangan itu sangat kuat dan mendesak warga agar tinggal di tempat-tempat berlindung. Angkatan Udara Ukraina mengatakan militer menembak jatuh 23 dari 32 drone Shahid buatan Iran dan 14 rudal jelajah yang diluncurkan Rusia. Kepala Administrasi Militer Kota Kiev, Serhiy Popko, mengatakan di Telegram bahwa pertahanan udara mereka mencegat semua drone yang menargetkan Kiev dan bahwa belum ada laporan segera mengenai kerusakan. Amerika Serikat telah meminta Mesir agar membebaskan peneliti hak asasi manusia Patrick Zaki setelah sebuah pengadilan pada hari Selasa menjatuhkan hukuman 3 tahun penjara terhadap Zaki karena artikel yang ditulisnya. Pengadilan di Mansoura, kota di Delta Nil, memvonis Zaki bersalah menyebarkan berita palsu karena artikel di mana ia menggambarkan diskriminasi yang dihadapi orang-orang Kristen di Mesir. Prihatin oleh hukuman 3 tahun terhadap pembela HAM Mesir Patrick Zaki, cuit Departemen Luar Negeri Amerika. Mendesak segera pembebasannya dan orang-orang lain yang ditahan secara tidak adil. Orang Mesir harus dapat menyatakan pendapat mereka secara bebas tanpa takut akan pembalasan. Kemajuan HAM sangat penting untuk memperkuat hubungan bilateral. Zaki sedang menjadi mahasiswa pasca sarjana di Italia sewaktu ia ditangkap saat berkunjung ke Mesir pada Februari 2020, yang mendekam selama 22 bulan di penjara sebelum diadili. Lebih dari 700 orang dijatuhi hukuman penjara terkait kerusuhan di Prancis akhir bulan lalu. Kata Menteri Kehakiman Negara itu, Rabu 19 Juli, memuji tanggapan tegas para hakim. Secara total, 1.278 orang telah divonis, dengan lebih dari 95% terdakwa dihukum atas berbagai tuduhan, mulai dari vandalisme hingga menyerang polisi. Dari total mereka yang divonis, 600 diantaranya telah menjalani hukuman penjara. Sangat penting untuk memiliki tanggapan yang tegas dan sistematis, kata Menteri Kehakiman Eric Dupond-Moretti kepada Radio RTL. Sangat penting bagi kita untuk menegakkan kembali tatanan nasional. Kekerasan perkotaan paling intens di Prancis sejak 2005 itu dimulai pada 27 Juni setelah seorang polisi menembak mati seorang remaja laki-laki berusia 17 tahun keturunan Afrika Utara sewaktu perhentian lalu lintas di sebelah barat Paris. Insiden itu sempat direkam oleh video ponsel seorang pejalan kaki dan kemudian menjadi viral. Kerusuhan akhirnya dapat diatasi setelah 4 malam bentrokan kekerasan serius berkat pengerahan sekitar 45.000 anggota pasukan keamanan, termasuk pasukan elit polisi khusus dan kendaraan lapis baja. Demikian berita dunia VOA Washington.
Seorang pengacara membawa uang 1,8 juta dolar Amerika atau setara 27 miliar rupiah dan menitipkannya ke Kejaksaan Agung. Sementara sebelumnya, KPK mempertontonkan uang 81 miliar rupiah dalam kasus Lukas NMB. Pakar menilai hiperrealitas terjadi di tengah masyarakat terkait ini, yaitu kaburnya batas kenyataan dan fantasi. Berikut laporannya bersama reporter VOA Nur Hadi Secahyo.
Tumpukan lembaran uang baik dolar maupun rupiah yang berseliweran di layar televisi itu membuat jengah Gin Kurniawan, warga Bantul daerah istimewa Yogyakarta.
Sebagai rakyat Indonesia, saya merasa sedih melihat korupsi yang sedemikian vulgar dipertontonkan di depan rakyat Indonesia.
Gin bahkan menyebut situasi ini sebagai tragedi. Banyak orang kesulitan mencari makan, tetapi di sisi lain, pejabat negara dan pengusaha hitam bancakan uang. Dia juga mengkritik pemerintahan Joko Widodo yang gagal mewujudkan janji politik nawacita, khususnya di bidang pemberantasan korupsi. Bagi rakyat Indonesia, tumpukan uang para koruptor itu menjadi hiperrealitas, kata sosiolog Universitas Widya Mataram Yogyakarta, Dr. Mukijab. Istilah hiperrealitas merujuk pada keadaan di mana kenyataan dan fantasi menjadi tidak jelas batasnya.
Ini menjadi sesuatu yang disebut oleh Baudrillard sebagai simulacrum. Benar mereka melakukan penangkapan. Tetapi apakah penangkapan itu ada sesuatu yang membuat keadaan menjadi lebih baik?
Karena hiperrealitas itu pula masyarakat Indonesia sudah tidak marah, tidak mengamuk, tidak berdemonstrasi, bahkan tidak bereaksi oleh kasus-kasus korupsi bernilai miliaran itu. Padahal mereka hanya mampu memegang uang ratusan ribu rupiah dalam sebulan. Uang hasil korupsi yang terpampang di televisi itu seolah tidak nyata atau fantasi belaka. Respon dingin masyarakat muncul karena setelah rangkaian penangkapan dan pameran uang miliaran rutin selama bertahun-tahun, harapan untuk bebas korupsi gagal terwujud. KPK pun mengakui upaya penindakan terhadap para koruptor selama bertahun-tahun ini tidak membuat mereka jera. Setidaknya itu tercermin dari pernyataan Ketua KPK Firly Bahuri dalam konferensi pers pada 14 Juli 2023 lalu.
Apakah dengan tindakan ini korupsi berhenti? Tidak. Karena itu KPK berpikir aparat penegak hukum sudah kuat, regulasinya sudah kuat, tapi orang masih melakukan korupsi.
Peneliti Pusat Studi Antikorupsi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Zainur Rohman menyebut uang tunai dalam kasus-kasus korupsi, seperti dalam kasus BTS Kominfo, adalah penghindaran dari deteksi Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan atau PPATK.
PPATK itu kan fungsinya sebagai Financial Intelligence Unit mengawasi segala macam bentuk transaksi keuangan khususnya yang melalui perbankan. Sehingga ketika ada uang cash dalam jumlah yang sangat besar, 1,8 juta dolar, itu artinya memang upaya untuk menghindari deteksi dari aparat penegak hukum.
Seharusnya kondisi semacam ini menjadi peringatan serius bagi aparat penegak hukum terkait upaya para koruptor mengakali pantauan mereka. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Pemerintah memastikan akan menangani persoalan beasiswa untuk mahasiswa Papua yang berasal dari anggaran otonomi khusus yang macet. Reporter VOA Sasmita Madrim menyampaikan laporannya dari Jakarta.
Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyampaikan, pemerintah sedang melakukan verifikasi terhadap mahasiswa Papua yang akan mendapat beasiswa dari anggaran otonomi khusus. Menurutnya, total usulan beasiswa untuk mahasiswa Papua sebesar Rp122 miliar. Namun yang telah selesai diverifikasi Rp968 miliar.
Datanya harus akurat gitu ya, diupdate saya kira data aja itu. Saya kira bukan tidak ditangani, tapi prosesnya harus jangan sampai keliru.
Ma'ruf Amin menyampaikan kepada mahasiswa Papua bahwa tidak ada masalah dalam pemberian beasiswa. Menurutnya, pemerintah akan menuntaskan persoalan verifikasi beasiswa. Karena itu, ia meminta mahasiswa penerima beasiswa untuk bertahan di perguruan tinggi masing-masing. Pekan lalu, pelaksana harian atau PLH Gubernur Papua Muhammad Ridwan Rumah Sukun mengatakan, data mahasiswa penerima beasiswa luar negeri asal Bumi Cendrawasih telah disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri. Menurutnya, tugas pemerintah provinsi telah selesai dan diambil alih oleh pemerintah pusat melalui Kemendagri. Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Orang Tua Mahasiswa Penerima Beasiswa Otsus Papua, John Reba, mengatakan ada 3.000-an mahasiswa Papua yang tersebar di dalam dan luar negeri yang bermasalah beasiswanya. Sebagian besar mereka atau sekitar 2.500-an mahasiswa kuliah di dalam negeri. Menurutnya, beasiswa tersebut belum disalurkan kepada para mahasiswa sejak 1 Januari 2023. Padahal kata dia, biaya-biaya kuliah baik di dalam dan luar negeri harus dibayarkan sekitar Agustus 2023.
Sehingga ini kami khawatir nanti anak-anak kami ini mereka bisa kehilangan, mereka punya status kemahasiswaan, bahkan akses ke kampus-kampus.
John Reba mendapatkan informasi bahwa mahasiswa penerima beasiswa Otsus Papua yang di Amerika Serikat telah kehilangan akses untuk masuk ke kampus. Ia mendorong pemerintah pusat untuk mengeluarkan surat jaminan terkait beasiswa Otsus Papua yang dikirimkan ke kampus-kampus penerima beasiswa. Ini supaya para mahasiswa tetap dapat melanjutkan kuliah mereka di kampus masing-masing. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Bertempat di Museum Volkenkunde Leiden, pemerintah Belanda pada 10 Juli 2023 lalu secara resmi mengembalikan 472 benda seni dan artefak yang diambil secara ilegal atau dijarah dari bumi Nusantara pada masa kolonial. Berikut laporan tentang peristiwa penting dan bersejarah ini dan perjalanan panjang repatriasi benda-benda seni dan artefak itu.
Benda-benda seni yang dikembalikan itu mencakup 335 barang emas dan perak dari Lombok, 4 patung kerajaan Singasari, keris kerajaan Klungkung, serta 132 karya seni Bali yang dikenal sebagai koleksi Pitamaha. Benda-benda ini selanjutnya akan dikelola oleh Museum Nasional di Jakarta. Boni Triana, sekretaris tim repatriasi koleksi asal Indonesia yang juga pemimpin redaksi majalah Historia, mengatakan
ikhtiar untuk melunasi utang dari sejarah menjadi satu hal yang diidam-idamkan sejak kita baru merdeka. Orang pertama yang menyuarakan pentingnya repatriasi ini kan Muhammad Yamin ya waktu itu. Dan pada akhirnya kita mampu menyelesaikan tugas tersebut itu.
VOA juga menghubungi Sri Margana, anggota dan pakar tim repatriasi itu. Juga dosen ilmu sejarah di Departemen Sejarah Universitas Gadjah Mada untuk memperoleh gambaran tentang prakarsa antara kedua pemerintahan ini. Menurutnya, salah satu hal yang melatar belakangi repatriasi benda dan artefak bersejarah ini adalah untuk meluruskan sejarah masa lalu.
Banyak tuntutan-tuntutan dari rakyat Belanda, terutama generasi muda, yang menyadari tentang reputasi Belanda dulu di masa kolonial. Itu sebagai sesuatu yang tidak baik. Sehingga pemerintah Belanda juga ada desakan-desakan apa yang disebut proses dekolonisasi.
Proses pemulangan ini bukan sekedar memulangkan benda, tetapi melibatkan apa yang disebut provenance research atau penelitian asal-usulnya. Hasilnya menyajikan dokumentasi penting yang menjelaskan siapa pemilik benda seni dan artefak ini. Selain itu, menurut Sri Margana, penelitian seperti ini juga penting untuk Indonesia.
Sebenarnya kalau pemulangan benda-benda itu tidak disertai dengan knowledge production atau produksi pengetahuan baru bagi Indonesia, itu sia-sia juga. Karena kemudian nanti sampai di Indonesia, dia juga hanya akan ditempatkan di gudang-gudang museum saja. Jadi tidak akan memberikan efek apapun bagi Indonesia kalau tidak disertai dengan riset-riset.
Menurut historia.id, masih ada 4 benda yang belum dikembalikan meskipun termasuk dalam daftar permintaan pemerintah Indonesia, yaitu tali kekang Pangeran Diponegoro, Al-Quran milik Tuku Umar, koleksi fosil manusia purba, Vitecanthropus erectus, Homo erectus atau manusia Jawa temuan Eugene Dubois serta regalia kerajaan Luwu.
Suhu diperkirakan mencapai rekor tertinggi di Italia pada hari Selasa. Badan Meteorologi Dunia memperingatkan peningkatan risiko kematian. Sementara gelombang panas dan cuaca ekstrim melanda berbagai bagian dunia dari Eropa dan Asia hingga Timur Tengah dan Amerika Serikat.
Kebakaran hutan Selasa terus terjadi di luar kendali di utara dan barat Athena. Georgios Nikolaou, usia 89 tahun, adalah seorang korban kebakaran. Rumahnya hancur bersama seluruh benda di dalamnya.
I only have my bathing suit which I swim in, nothing else, and this shirt. I have nothing else.
Saya hanya memiliki baju renang yang saya kenakan untuk berenang dan baju ini. Tidak ada yang lain. Saya tidak punya apa-apa lagi.
Selain Yunani, kebakaran hutan luas juga melanda Turki dan Kanada. Gelombang panas berkepanjangan dan cuaca ekstrim melanda bagian lain Eropa, suhu panas juga melanda Asia, Timur Tengah, dan Amerika Serikat. Organisasi Meteorologi Dunia, WMO, Selasa memperingatkan risiko cuaca ekstrim, meningkatnya kasus serangan jantung dan kematian, terutama dengan suhu minimum pada malam hari, diperkirakan akan mencapai ketinggian baru. John Nairn adalah pakar panas ekstrim di WMO.
The minimum temperature is more important for health and failing critical infrastructure which supports these people during extreme heat waves.
Suhu minimum lebih penting untuk kesehatan dan kegagalan infrastruktur penting yang mendukung orang-orang ini selama gelombang panas ekstrim. Jadi suhu malam yang tinggi berulang kali sangat berbahaya bagi kesehatan manusia karena tubuh tidak bisa pulih dari panas yang berkelanjutan.
Diperkirakan 61 ribu orang meninggal terkait gelombang panas tahun lalu di Eropa saja. Musim panas ini, rekor suhu terpanas diperkirakan akan tercatat di Italia pada Selasa. Di tepi barat, Palestina, Selasa, warga melompat ke air yang mengalir dari mata air alami untuk menyejukkan diri dari suhu yang hampir 40 derajat Celcius di sekitar kota Jericho yang diduduki Israel. Salah seorang dari mereka, Jihad Abu Hamda, mengungkapkan,
"Kami di sini untuk berenang karena cuaca panas mendekati 50 derajat Celcius. Kami di sini untuk menikmati karena ini adalah hari libur kami."
Di bagian lain Palestina, jalur Gaza, suhu lebih dari 38 derajat Celcius memperburuk kekurangan listrik dan menambah rasa frustrasi di kalangan penduduk terhadap kelompok Hamas yang berkuasa. Hamas yang menguasai wilayah itu sejak 2007 menyalahkan blokade Israel selama 16 tahun atas hancurnya ekonomi Gaza dan merongrong pembangunan termasuk jaringan listrik. Di Prim, kota perbatasan California, Nevada, suhu panas tidak mengurangi antusiasme orang untuk antre membeli lotre jackpot Powerball dengan hadiah $1 miliar yang akan diundi Rabu. Tony Bowles, pembeli lotre yang sedang antre, mengungkapkan bahwa ia tidak peduli pada sengatan panas.
I can deal with this. A little wind, little cloud cover.
Saya bisa menghadapi ini. Ada sedikit angin, ada sedikit awan. Saya bisa tahan, saya bisa bernafas. Ini tidak buruk. Selain itu, kami di sini untuk menang.
Karlina Amkas, VOA, Washington.
Museum Internasional Afrika Amerika sudah dibuka di Charleston, South Carolina, di salah satu pelabuhan perdagangan budak yang paling bersejarah di Amerika. Selengkapnya disampaikan Made Yoni.
Menghadap Gadsden Wharf, lokasi yang disakralkan, di mana sekitar 45% orang Afrika yang diperbudak memasuki Amerika, museum ini menyimpan pameran dan artefak yang mengeksplorasi bagaimana tenaga kerja dan perlawanan orang Afrika Amerika membentuk Amerika dan dunia. Museum ini juga mencakup pusat penelitian silsilah untuk membantu keluarga melacak leluhur mereka sejak mereka tiba di Amerika. Joseph Riley, mantan wali kota Charleston, South Carolina, berbicara pada upacara pembukaan museum ini.
Free to understand, free to respect, and free to appreciate the full spectrum.
Kebenaran membebaskan kita, bebas untuk memahami, bebas untuk menghormati dan menghargai spektrum penuh dari sejarah kita bersama, bebas merasakan empati dan tujuan bersama, dan bebas untuk membangun masa depan yang lebih kuat bersama.
Museum yang memakan waktu 23 tahun dalam pembuatannya ini awalnya akan dibuka pada tahun 2020, tetapi tertunda karena pandemi virus corona serta masalah dalam rantai pasokan bahan yang diperlukan untuk menyelesaikan konstruksi. Dr. Tonya Matthews, Presiden dan CEO International African American Museum, mengatakan,
I think the International African American Museum makes a lot of sense as frankly a site of pilgrimage.
Museum International Afrika Amerika adalah museum ensiklopedi dari sejarah warga Amerika keturunan Afrika yang menelusuri perjalanan dari cerita-cerita asli mengenai benua Afrika sampai zaman modern, kata Tonya Matthews. Ia juga menambahkan bahwa museum itu bisa menjadi semacam lokasi ziarah untuk mengetahui asal-usul warga Amerika keturunan Afrika. Museum ini berlokasi di tempat yang dulunya menjadi pusat pelabuhan transit transatlantik terpenting di Amerika yang mengangkut para budak yang berasal dari Afrika. Saya Marioni, VOA.
Dalam beberapa tahun ini, berbagai acara televisi dan film yang menampilkan warga Asia, termasuk warga Tionghoa Amerika, semakin banyak. Dan banyak pula di antara acara tersebut yang menarget penonton berusia lebih muda. VOA berbicara dengan beberapa siswa peserta camp musim panas sekolah Taiwan di Washington untuk mengetahui pendapat mereka mengenai tren ini. Berikut laporan tim VOA.
Emmanuel Roberts, remaja berusia 13 tahun, dan teman-temannya melewatkan liburan tengah tahun ini dengan mengikuti kamp musim panas sekolah Taiwan di Washington, D.C. Banyak di antara peserta kamp itu adalah anak atau cucu para imigran Taiwan. Roberts sendiri adalah putri Si Su, direktur kamp musim panas tersebut. Su mengatakan ia gembira melihat para pelajar itu, selain di kamp tersebut, dapat melihat orang-orang dengan penampilan fisik seperti mereka di layar kaca atau di layar lebar. Sang putri mengatakan,
I'm really enjoying the representation that is being
saya benar-benar menikmati keterwakilan kami di media.
Sue teringat pada film-film seperti Crazy Rich Asians serta Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Ia menambahkan,
Asian and Asian Americans can be superheroes.
Orang-orang Asia dan Amerika keturunan Asia dapat menjadi pahlawan super.
Sue merasa dapat memahami beberapa adegan di acara televisi baru Disney, American Born Chinese. Ia mengatakan,
I remember having my name mispronounced. I absolutely.
Saya ingat nama saya keliru diucapkan. Saya benar-benar ingat ada seorang pelajar Asia yang benar-benar baru datang, seorang pelajar Tionghoa yang masuk ke SD saya. Lalu saya diseret keluar kelas untuk menjadi pemandu pelajar baru ini.
Beberapa produksi Hollywood dituduh telah melakukan sensor mandiri untuk menghindari kemarahan Beijing dan meningkatkan peluang mereka dalam menangkap pasar film Tiongkok yang besar. Tetapi ini tampaknya telah berubah, kata Brian Hu, dosen film dan televisi di San Diego State University. Hu menambahkan,
they realize that it's not as automatic as they thought.
Hollywood sadar bahwa ini tidaklah seotomatis yang mereka kira. Keharusan mengenai jenis-jenis investasi serta sikap kautor tertentu bukanlah jaminan bahwa ini akan terjadi.
Karena tidak ada jaminan bagi akses ke pasar Tiongkok, Hollywood tampaknya tetap berpegang pada tema-tema universal sewaktu menyampaikan kisah-kisah warga Amerika keturunan Asia. Semakin banyak film dan acara mengenai warga Amerika keturunan Asia, mungkin karena ada kaitannya dengan berbagai insiden kebencian anti-Asia yang menjadi berita utama selama pandemi, kata YouTuber Tionghoa Yao Zhang yang bermukim di Kanada. Sebagian pelajar itu ingin melihat lebih banyak lagi sosok dengan latar belakang seperti mereka. Asia adalah kelompok etnik dan ras yang perkembangannya paling pesat di Amerika Serikat. Jumlah warga Amerika keturunan Asia yang kini bekerja di Hollywood juga semakin banyak, kata seorang dosen kajian film di Hong Kong Baptist University, Jason Koh. Ia mengatakan,
we're seeing a new generation of talent.
Kita melihat generasi berbakat baru yang tumbuh di industri ini sejak tahun 1990-an dan 2000-an yang mencapai level tersebut di industri di mana mereka kini punya pengaruh.
Demikian info kali ini. Utami Husin, VOA Washington.
Seorang aktor, seniman, dan desainer Jepang telah membuka restoran Ukraina di Tokyo bernama Smashnogo. Tujuan utama dia untuk menyediakan pekerjaan bagi pengungsi Ukraina yang tiba di Jepang setelah dimulainya invasi Rusia.
Berbagai restoran di Tokyo menawarkan makanan dari seluruh dunia. Tetapi baru pada tahun 2022, ibu kota Jepang itu melihat pembukaan restoran Ukraina. Bernama Smashnogo atau Bon Appetit atau Selamat Makan, restoran itu menyajikan hidangan Ukraina dengan sentuhan Jepang. Natalia Gligalo, pegawai Smashnogo, mengatakan,
di Ukraina itu holubets, tapi di sini namanya redikabitsu, kol gulung. Kami buat dengan daging cincang dicampur dengan nasi dan saus tomat di atasnya.
Ini adalah salah satu makanan terpopuler di restoran itu. Pilihan populer lainnya adalah paket makan siang Ukraina-Jepang yang disajikan dengan kentang, jamur vareniki, ayam Kiev, dan lauk lainnya. Tetapi selalu disertai dengan borscht, semacam sup sayuran bercita rasa asam dengan kaldu daging yang umum dihidangkan di Eropa Timur dan Asia Utara. Aktor, seniman, dan desainer Takane Ezoe mendirikan Smashnogo di bulan September 2022. Sebelum invasi Rusia, dia tidak tahu banyak mengenai makanan Ukraina. Takane Ezoe mengatakan,
awalnya saya tidak tahu apa-apa mengenai makanan Ukraina. Tapi saya berkonsultasi dengan juru masak profesional dan memutuskan untuk membuka restoran.
Bagi beberapa orang lokal, makanan Ukraina adalah hidangan yang eksotik. Nobu, seorang pelanggan, mengatakan,
I had no experience for Ukrainian food.
Saya belum pernah mencoba makanan Ukraina. Sebelum perang, kami tahu itu semacam makanan Rusia. Tapi di sini, ini kali pertama saya datang dan menikmati makanan Ukraina.
Ezoe mengatakan tujuan utama restoran ini adalah untuk mempekerjakan pengungsi Ukraina. Irina Svidran yang datang ke Jepang dari Dnipro dengan bantuan anak perempuannya mengatakan ia senang bisa bekerja di sini. Ezoe mengatakan menghadirkan suasana kekeluargaan seperti ini adalah tujuan utamanya membuka restoran. Dia katakan mencari keuntungan bukanlah tujuan utamanya dan ketika perang berakhir dia akan menutup restorannya. Utami Husin, VOA Washington.
Pendengar setia VOA, berakhir sudah siaran VOA This Evening edisi Rabu 19 Juli 2023. bersama Utami Husin, Arif Budiman, dan Lea Johannes. Ikuti juga beragam program dan berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com. Selamat malam, selamat beristirahat.